Da, som er dagens tekst for denne søndagen. Det er fra Lukas 17 og vers 7, så jeg vil begynne med å lese det. Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bords!» Nei, han vil si, «Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen, og stå til tjeneste for meg, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.» Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere, når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si, «Vi er unyttige tjenere, og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» Forrige søndag så var temaet også da å tjene Gud, å tjene Jesus. Det handler om den kloke og tro tjeneren som ble funnet våken når Jesus kom, og som fikk prisen. Han kom til himmelen og ble berget for evigheten. Han blir innbygger på den nye jord som Gud vil skape, hvor det ikke lenger finnes gråt eller sorg, eller synd eller nød. Og da er stort. Men jeg snakket også om den utro tjeneren forrige søndag. Han som bare tjente sin Herre i navnet. Og så lenge han trodde at Gud ikke så, så slo han sine tjenere og ga seg av med å drikke seg full. Det var en advarsel imot å være øyentjener. En som tjener bare med det som mennesker kan se. Og det var en advarsel imot fariseernes surdeig, hykleriet. Det skal minne oss om at vi skal frykte Gud og ikke mennesker. For ikke noe er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og intet er skjult som ikke skal bli kjent. Derfor skal alt det som dere sier i mørket bli hørt i lyset, og det som dere hvisker noen i øret inne i kamrene skal bli ropt ut på hustakene, sier Jesus. Og i dag bringer teksten oss videre i Jesu lære om det å være hans tjener. Og det er et par ting som slår oss når vi leser teksten. For det første, hvem sin vilje det er som skal råde over oss når vi tjener Gud. Her har dere bildet av noen som er på en åker og sanker jordbær. Der synes jeg at det kan passe med nettopp dagens tekst. Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? Jesus lærer oss å si, «Jeg er en unyttig tjener. Jeg har bare gjort det som jeg var skyldig til å gjøre.» Og det betyr jo ikke at jobben i seg selv er unyttig. Det er ikke unyttig at noen sanker jordbær. Det er ikke unyttig at vi gjør det Gud pålegger oss i Guds rike. Men dagens tekst skal lære oss at det som er stort, det er ikke oss som er tjenere, men han som er vår arbeidsgiver. Det som er stort, det er vårt oppdrag. Men vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Et annet eksempel kan være en flykaptein. Og han gjør en nyttig jobb. Det er nyttig da med en flykaptein som gjør som han skal. Som flyr der en forventer at han skal fly, og det alldeles forferdelig med flykapteiner som gjør det stikk motsatte. Så forstå det rett. Det er nyttig da vi gjør i Guds rike. Men vi skal likevel lære da at vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Som flykapteinen som er ulydig, så kan han settes av, og så kan det settes inn en ny flykaptein. Sånn er det også med vår plass i Guds rike. Jesus vil lære oss at Gud er stor, ikke meg. Husk også at han er den som virker i oss og ville og å gjøre etter hans vilje. Det er nåde å fortjene i Guds rike. Det er nåde å være frelst, fordi Jesus tok vår synd på korset. Og så gir han oss å være tjenere i hans rike. Og det er nyttig det vi gjør. Men vi skal lære da at det er Gud som er stor. Jesus er stor. Vi kunne snudde på hodet og sagt hva teksten ikke sier. Teksten sier ikke at vi skal si til oss selv, vi er fantastiske tjenere og gjør utrolige ting for Gud. Nei, dagens tekst vil lære oss den ydmykhet som Jesus legger på oss. Vi lærer det også i Fader vår. For riket er ditt, makten og æren. Gud skal ha all ære. Og så er det stort å få kjenne ham. Det er ufattelig stort å få være en tjener av Jesus. Så skal nok han også helliggjøre oss. Det er en del av hans arbeid med oss da. Akkurat som vingårdsmannen går og kutter i greinene for å få det til å bære mer frukt, så jobber Gud med oss for å få oss til å ligne mer på ham, og for å få hans ord til å ha større plass inn i vårt liv. Men det er lang avstand ifra en sånn erkjennelse, til da å skulle mene og tro at en som kristen er noe helt spesielt, og å dyrke fram en holdning om superkristendom. Her kan man trekke fram det som Jesus også sa i møte med fariseerne. De var litt sånn supre. De var jo Guds utvalgte folk. Men der var det at Jesus sa i Lukas 3, så bær da frykt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Igjen, det minner oss om hvem som er stor. Den som er stor er Gud, og han har sendt sin sønn for å være den opphøyde. Og han er satt over alle makter og myndigheter. Jesus er stor, og det er ufattelig stort at vi skal fortjene ham. Men vi skal få lære av Bibelens tale om hva det vil si å være en kristen, og hvordan dette ser ut. Vi kan tenke på oss selv i denne tjenesten som vi har, som tomme arbeidshandsker. Og når Gud får bruke oss, ja, da kan store ting skje. Men det er ikke vår storhet. Det står i 2. Korinther brev 4, men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud, og ikke fra oss selv. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Og videre. Vi som er kristne, er med på et fantastisk oppdrag. Vi er Kristi kropp på jord. Tenk på det. Vi er lemmer på Jesu kropp. 1. Korinther brev 12. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. I kirken av Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slag tungetale. Tjenestene er forskjellige, men Gud er den samme. Og for at dette skal fungere, så må vi også huske på det neste som er sagt. Og Kristus er hodet for kroppen. Hva skal foten gjøre? Ja, det er det hodet som bestemmer. Hva skal armen gjøre? Da det òg hodet som bestemmer. Hvert lem må lyde hodet. Og sånn er det òg med hvert lem på Kristi kropp. Vi skal lære oss å lyde Jesus. Og i dagens tekst så lærer vi. Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett deg til bords. Altså, er vi med på festen? Er vi på en måte på hedersplassen? Nei, han vil si, lag til kveldsmaten. Bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Det minner oss om noe av det at her i verden så er vi i tjeneste, men festen den venter. Gud har en fest i vente for oss, men da er i himmelen. Lag kveldsmaten, bind opp kjortelen, stå til tjeneste for meg. Tenk hvor stort det er at vi skal få være med på det, og at Gud har lovt å velsigne det. Vi er jo Kristi kropp på jord. Og han kan gjøre det samme i dag som han gjorde når han gikk rundt i sin synlige gjerning. Det er veldig stort. Men ingen kan tjene to herrer, sier Jesus òg. Og herre da betyr sjef. Ingen kan ha to sjefer. Jo, kanskje kunne du hatt to sjefer hvis begge to sa det samme. Hvis flykapteinen får vite av den ene sjefen, fly til London, og den andre sjefen sier det samme. Ingen problem. Da er det bare å fly til London. Men om den ene sier London, og den andre sier Paris, da møter vi nettopp dilemmaet her. Hvem vil du ha til sjef? Jesus, han taler til oss i sitt ord. Han taler tydelig til oss hva det vil si å være hans tjener. Men det er mange stemmer her i verden som sier imot. Hvem vil du ha som sjef i ditt liv? Vi må si som Josva sa det. Velg i dag hvem du vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. La det være en bestemmelse og et kall for hver enkelt dag. Så skal Gud vise hva er din oppgave i dag. Sett fram kveldsmaten, bind opp kjortelen, gjør sånn. Det er fantastisk å få lov å være med og tjene i Guds rike. Men nå vil jeg tale om kong Saul. For jeg opplever det som en av de vondeste fortellingene i hele Bibelen. I 1. Samuels bok 9 så står det at Saul var en ung og vakker mann. Det fantes ikke én mann blant Israels barn som var vakrere enn han. Han var et hode høyere enn alt folket. Og hør hva Gud fortalte til profeten Samuel. Vers 16. På denne tiden i morgen vil jeg sende en mann fra Benjamins land til deg. Ham skal du salve til fyrste over mitt folk Israel. Han skal frelse mitt folk av filistrenes hånd. For jeg har sett til mitt folk, fordi deres rop er steget opp til meg. Gud hadde utvalgt Saul til å være den første kongen for sitt folk Israel. Men riktig nok, det var synd av Israels folk og skulle velge seg en konge, for Gud ville være deres konge. Og derfor kan vi òg lese derifra 1. Samuel 12, at Samuel ropte til Herren, og Gud sendte torden og regn den dagen. Det var når han ville bringe dem til synserkjennelse over at de hadde valgt seg en konge, eller at de hadde valgt at vi vil ha en konge. Og hele folket sa til Samuel, be for dine tjenere til Herren, din Gud, så vi ikke skal dø. For vi har lagt den misgjerning til alle våre andre synder at vi har krevd en konge. Dette var altså før Saul ble valgt. Men det var i ei tid hvor Israelsfolket valgte: vi vil ha en konge. Vi vil være som alle andre folk. Og likevel så er Gud nådig. Da sa Samuel til folket: frykt ikke, dere har gjort alt dette onde, men forlat nå bare ikke Herren. Tjen Herren av hele deres hjerte. Og så ga han dem en sjanse. Midt i deres synd, midt i deres gjenstridighet. Og han ga dem Saul til konge. Og så begynner det godt med Saul. Det går bra i 2 år, men så skjer det noe hvor hans troskap til Gud begynner å rakne. Det er Israel som kjemper imot filisterhæren, og det går ikke så bra. Det er jo den samme hæren som vi leser om litt senere i Bibelen. Den hæren hvor Goliat var en av disse kjempene. Så i 1. Samuel 13 står det: da Israels menn så at de var i fare fordi folket ble hardt angrepet, gjemte de seg i huler og hellere og fjellkløfter og kjellere og brønner. Og om Saul så står det at han holdt seg i Gilgal, og hele folket fulgte han skjelvende. Nå har de valgt en konge, og nå får de møte fienden. Nå får de sin første prøve. Nå får Saul sin første prøve. Men hva skjer? Jo, det står om Saul at han ventet 7 dager, til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot Saul. Da sa Saul: kom hit til meg med brennofferet og fredsofferet. Og så ofret han brennofferet. Men da Saul var ferdig med å ofre brennofferet, se, da kom Samuel. Og Saul gikk ut for å møte ham og hilse ham. Da sa Samuel: hva har du gjort? Hva har du gjort? Det er akkurat som å høre Gud i hagen til Adam: hvor er du, Adam? Den anklager bare i spørsmålet: hva har du gjort, Saul, du som var utvalgt? Så sier Saul: jeg så at folket tok til å spre seg og gå fra meg. Du kom ikke til fastsatt tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas. Da tenkte jeg: nå kommer filistrene ned til Gilgal og går til angrep på meg uten at jeg har bedt om velvilje for Herrens ansikt. Derfor våget jeg meg til å bære fram brennofferet. Det er jo knapt så vi kan se at det er en synd, at han drister seg til å be Gud om velvilje. Er det en synd? Ja, det var en religiøs synd. Han gikk imot den ordning som Gud hadde bestemt. Det var Samuel som skulle ofre, og ikke Saul. Men han ble fristet fordi at han ble redd. Han så fienden, og han hadde ventet. Men så ga han etter. Han sto ikke prøven. Og enda en gang så syndet Saul. Og da skjedde det under Sauls ledelse at Israels folk hadde slått amalekittene. Og da var òg Samuel som hadde sagt hvordan dette skulle gå for seg. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel. Og så slår Saul og Israelsfolket amalekittene. Men enda en gang er Saul ulydig. Vi leser om det i 1. Samuel 15. Da når Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: velsignet være du av Herren, jeg har gjort etter Herrens ord. Da er altså Sauls eget vitnesbyrd. Han mener at alt er i skjønneste orden. Men Saul snakker ikke sant. Jeg leser videre. Men Samuel sa, «Hva er dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine? Og hva er det for rauting av storfe jeg hører?» Saul skulle slå alt med bann. Men han gjorde ikke det. Og hva var det for en synd? Jo, enda en gang var det en religiøs synd. Og legg merke til det. At Saul sparte det beste av det bannlyste godset. For å gjøre hva? For å ofre det til Gud. Enda en gang så kan vi tenke at, ja, men var det synd da? Å spare det beste av dette godset for å ofre det til Gud. Ja, enda en gang var det ulydighet imot Gud som var problemet. Og Samuel han sier jo om det. Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fette av ærer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd. Og tross er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg. Så du ikke skal være konge. Og hva var grunnen til at Saul var ulydig? Første gang frykta han folket der ute. Han frykta fienden. Men legg merke til hva det er han frykta nå. Han sier at jeg var redd folket og gjorde som de sa. Så her er det altså Israelsfolket, det er Guds menighet som bringer sin egen konge til fall. Og da sier Gud at jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Og noe av det som gjør det vondt her, det er å se Samuels reaksjon. Han ser denne gode mannen, denne Saul som er så flott og som er utvalgt. Og så står det at da ble Samuels vrede opptent, og han ropte til Herren hele natten. Men Samuels bønn kan ikke vende Guds hjerte. Saul er blitt forkastet. Og så går det nedover. Det står at Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Han får et mørke innover livet sitt. Han som var den utvalgte, og som har syndet på en måte som, ja, vi må skjønne at dette er opprør mot Guds ord, for å forstå hvorfor det var synd. Og så er det David da som kommer. Når da ånden fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den. Da fikk Saul lindring. Det ble bedre med ham, og den onde ånden vek fra ham. Men for Saul så er en utforbakke begynt. For den dagen han var gjenstridig imot Guds ord. Og så faller han i den aller djupeste synden, og på det religiøse området. Han begynner med spiritisme. Han begynner å kalle på de døde. Han vil jo ha Samuel tilbake ifra de døde. Og hente en dødningemaner og få til en samtale der. Men det ender med domsord over seg. Og i Lukas 17, som er der vi har hentet dagens tekst ifra, om dette må være tjener, så begynner kapittelet med denne teksten. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall. Ta dere i vare. Sauls synder var på det religiøse området. Hvis dere fulgte med på Bedehuskanalen nå i veka, så var jeg og vitnet der om noe stort som hadde skjedd i vårt liv for noen år tilbake. Gud grep mektig inn i meg og min families liv og fikk brutt lenker på en måte som var helt enestående. Men i denne tid så skjedde det også en oppvåkning i vårt liv for noe som ikke vi hadde sett så tydelig, kanskje. Guds ord er levende. Guds ord er levende inn i vår hverdag. Vi har en fiende som er reell. Åndskrefter finnes, og de kan være virksomme i en kristen menneskes liv. Vi hadde fått sett det, vi hadde fått erfart det. Vi hadde fått erfart det på en måte som brøt med noen forventninger i vårt liv. Dette snakker vi for lite om i evangelisk-lutherske kretser. Og for oss så begynte en farlig tid. Etter vår oppvåkning. Vi begynte å vanke i miljøet som var uvante for oss. Vi begynte å møte en type åndelighet som ga seg ut på overflaten for å være særlig åndsfylt. Det var i noen miljø som vi må rekne som karismatisk. Og det er et nyansert bilde. Men noe av det vi møtte der skremte oss. Vi møtte manifestasjoner på at her er det ånd som er virksom. Men var det Guds ånd? Vi fikk en vekker for at det finnes krefter. Men vi er kalt til å prøve åndene, om det er av Gud. For djevelen kan nå komme som en lysets engel. Og poenget her er at plagiater kan ligne på det ekte. Men et plagiat er et plagiat. For oss ble det en farlig tid. Fordi vi kom tett på et miljø som vi ellers ikke ville ha visst noe særlig om. Vi ble ledet tilbake. I den tradisjonen som vi nå er glad for å være i. Den evangelisk-lutherske. Men vi har gjort oss erfaringer. Men noe som blir snakket for lite om i våre forsamlinger. Og det ble farlig for oss. Men Gud er nådig. Han drog oss inn på sikker grunn. Men jeg har lyst til å snakke om dette nå, med utgangspunkt i Saul og den religiøse synden som han ble lokket i. Vi lever i en tid hvor vi må kjenne til hva som skjer iblant oss. I vårt samfunn, med impulser spesielt fra USA. Der har de megakirkene. Kanskje noen her inne husker Toronto-vekkelsen. Eller som det ble kalt, eller lattervekkelsen. Det var åndsmanifestasjoner som var skremmende. En hel forsamling som bare lo ustyrlig, og de velta over ende i benkeradene. Det var ånd til stede der. Men hvilken ånd? Og så ga den ilden seg, kan vi si, men så kommer det nye ting. Jeg har nå lyst til å nevne tre eksempler på ting som pågår i vår tid, og som utfordrer oss. Eksempel 1. Jeg skal ikke vise noen videoer her, men dette er skjermbilder tatt ifra en video. Der er det en forkynner som heter Todd Bentley. En i USA som også er sånn megakirkemann. Og her ser vi ifra at han skal be for en kvinne. Han tar opp på hodet, sier fullfør det Herre. Så skubber han litt til henne, og så går hun i en ekstase. Hun rister hemningsløst, fordi det kommer en kraft over henne. Og hans bønn er følgende. Bam, 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 bam. Det er hans bønn. Det er som om han skyter med et maskingevær, og de usynlige kulene treffer, og hun går i denne ekstasen. Det er underlig, og det er bisart, og det skjer i vår tid. Det er fremmed ild. Og Todd Bentley, han skal også døype mennesker. Det er et stort møte hvor mange blir døypt. Men i stedet for å døype på den vanlige måten, så døyper han med dette, denne rare bønnen sin. Så det ender opp med at han døyper et menneske i Shikabombas navn. Hvem er det? Nei, vi skal døype mennesker i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn. En stakkar er blitt døypt til noen vi ikke vet hvem er. Det skjer også en masse dåp på dette møtet til Shikabomba. Hvem nå enda måtte være. Eller jeg døper deg i navnet til Faderens, Sønnen og bam! Hvem nå da er? Dette skjer i vår tid. Og Bill Johnson er en av de som promoterer Todd Bentley som en som fremmer Guds rike. Dette er vekkelse, sier han. Og Bill Johnson kjenner meg fra Bethel Church. For en tid tilbake så var det et oppgjør i dagen med Bill Johnson. Det var Arne Helge Teigen fra Fjellhaug i Oslo som sa det at vi må ta et oppgjør med Bill Johnson, for han fører en lære som er gal. En lære som gjør om på hvem Jesus er. En lære som begynner å snu på de mest sentrale sannheter. De begynner å snakke om at Jesus kom bare som menneske til jord. Og så ble han døypt, og da ble han guddommelig. Og da blir også eksempel 2. Der ser vi mer om den læren. Todd White er en som sier det på lignende måte. Han sier at Jesus helbredet ikke mennesker som Gud. Smak litt på det. Jesus helbredet ikke mennesker som Gud. Han kunne like godt sagt at Jesus var ikke Gud. Jesus helbredet de syke som et menneske i perfekt relasjon til Gud. Så altså benekter han i praksis Jesu guddom. Men med sleipe ord som kommer derifra som jeg nevnte. Bethel Church. Og en annen der som heter Dan Moller forklarer det samme. Jesus, hvis han kom som Gud, så ville han allerede være salvet. Han kom som et menneske. Han døper så den hellige ånd kommer over ham. Men hvis han er Gud, se, han modellerer veien. Hører dere et annet evangelium her? Hører dere en annen Jesus? Tror dere ikke dette vil resultere i en annen ånd? Er det ikke bært fram av en annen ånd? For Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Jesus modellerte ikke veien, han er veien. Eksempel 3. Det er det siste. Heidi Baker er en som skal utløse en salvelse over flokken som er samlet i Bethel Church. Der som jeg nå har trekt frem det andre ifra. Og igjen skal jeg vise noen bilder, det er fra en video. Jeg viser ikke videoen, hadde jeg gjort det, så tror jeg at folk hadde blitt veldig skremt. Veldig skremt. Men jeg vil ikke vise det. Det går an å se det senere hvis den ønsker det. Men det er skremmende åndskrefter på ferde. Hun begynner bønnen med en salvelse som skal gis for et menneske. Med et skrik. Tenk å begynne en bønn med et skrik. Det er et uhyggelig skrik. Som hun begynner en bønn for et annet menneske med. Og så sier hun alle sammen, plasser denne salvelsen, denne kronen, denne gaven på noen andres hode. Og så begynner folk å be for hverandre. Men denne mannen som er bedt for, han begynner å grine, han begynner å riste, kraften kom til over han. Og folk ber, og Heidi Baker sier, importation legacy. Legacy, legacy, legacy. Hva i all verden er dette for noe? Er dette hentet fra Bibelen, eller hvor har de funnet det på? Det er et eller annet nytt de har funnet på. Det har et eller annet med det å gjøre at de nå mener at de kan overføre kraft til hverandre. Overføre en eller annen ånd. Og hun roper, prøv igjen, prøv igjen, prøv igjen. Folk må få dette til å spre seg. Og fremme på scenen så hyler mannen av smerte. Han ligger og spreller. Han ligger og vrir seg i smerte. Han roper i en nød som jeg ikke klarer å formidle her. Hadde dette vært en utdrivelse, ja, så hadde jeg skjønt det. For vi ser jo hva slags ånd det er. Men er dette en utdrivelse? Nei, det er en salvelse. Det er noen som skal spre seg. Fire, ild, roper hun. Det brenner, plasser denne på hverandres hoder. Og mannen han skriker. Dere ser han ligger der, det er så vondt å se på. Jeg kan ikke vise det her. Men jeg kan heller ikke unnlate å tale om det. Fordi dette skjer i vår tid. Og dette er impulser som også kommer til og er kommet til Norge. Jesus snakker om det. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for om mulig å føre selv de utvalgte vil. For mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. Ta dere i vare så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus, og hils ham ikke velkommen. For den som hilser ham velkommen blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Vi kunne snakket masse her om frafallet i endetid. Jeg skal gå mot en avslutning nå, av tidshensyn. Men det er noe som skjer i vår tid, som også Dag Risdal snakket om. Han snakket om det at i endetiden er det avgjørende å kunne skjelne mellom det sanne og falske, mellom Kristi ånd og antikristens ånd. Bibelens Jesus kjennes på sårmerkene. Forløperne til antikrist benekter at Kristus er sann Gud, og dermed faller Jesus stedfortredende forsoning bort. Dette skjer, og vi må være våkne. Spurgeon sier da, husk på at vi skal rettlede mennesker som enten går fortapt eller blir frelst, og de blir absolutt ikke frelst gjennom feilaktige læresetninger. Vi skal stå til ansvar for Gud. Jeg kunne snakket om NAR. Jeg kunne snakket om New Apostolic Reformation. Men jeg skal ikke annet enn å bare nevne veldig kort hva det er. Det er en åndsstrømning som kommer fra USA gjennom megakirkene, og som skriver om hva det vil si å være kristen, og som skriver om hva det vil si å være kristen menighet. De snakker om apostler og profeter i vår tid. Problemet er bare at noen av disse apostlene og profeterne har dere allerede sett i dag på disse klippene som jeg har vist. De snakker om at vi skal ta herredømme i samfunnet. Vi skal innta de sju fjell. Det er sju fjellsmandatet. Og en snakker om en overnaturlig kristendom som har svakheter, og på samme område som jeg nå har vist. Og så ligger det nettopp da i kortene her at vi trenger å skjelne. Vi må skjelne mellom hva som er av Gud, og hva som kommer av en yren kilde. Og derfor er det at jeg har kalt dagens foredrag, eller dagens tale, for rens deg Guds menighet. Men vet da, som Timoteus fikk høre, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Dere ser da tittelen i dag. Rens deg, Guds menighet. Bære likhetstrekk med en samling som skal være neste helg, som heter Reis deg, Guds menighet. Der er det mange gode forkynnere, masse gode krefter inn, som kjemper imot ødeleggende ideologier i samfunnet. Men det er også et arrangement som favner så bredt at den er nødt til å være oppmerksom på hvem som står på talerlisten der. Og prøv da på det som jeg har sagt i dag.